Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Marinin ilatının pensiyalarını ve kömek pullarını almakta çekken kıyınçılıkları devam eder. Azatlığın haberçilerinin maklumatlarına göre, onlar çoğuvanın ilatı bankamatlarda nakt pulun bolmadılığı sebepli, noyabr ayı için geçirilen pullarını alıp bilmeyen şehirlere katnamalı bolýarlar. Marda adamları pensiyaları mayıplı koyunca ve beylikü kömek pullarını kartlarına geçirdiler. Ama Zähmet, Yersu, Garawum, Yali, Çetki ovaların şeyleri, Türkmen Galanın kemiğine ovatının ve Täze durmuş Dayhan birleşiginiň ýaşajylary günde ýerden üýüşüp awtobusa minip nakt pulun gözlegünde Bayramaly şäherine gelýärler. Hem Bayramaly şäherinde nakt pul berýän bankomatyň bolmadlygy sebäpli adamlar ýene-de awtobusa minip Mary şäherine gelýärler. Emma Mary-da hem nakt pul berýän bankomat tapdyrmaýar diýip habarçymyz aýdýar. Mardaky habarçylarymyzyň söýlerine görä şäherde topar bolup bir boş bankomatdan başgasyna aýlanyp ýören adamlary görse bolýar. Bankomatlarda köplenç pul bolmaýar. Sebäbi hiç bir bankın bankomatlarında ve başka yerlerinde nakt pul tapdırmayar adamlar soğukta üşäp, şehirin niyetinde bankomat bar bolsa, şoňa aýlanmaly bolýarlar. Ýerden gelen adamlar plastik kartlarından puly naktlaşdyryp bilmeýän akşamlaryna elleri boş ýyzlaryna, ýagny öýlerine dolanýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä bankomatlarda pulyň bolmazlygyndan başga da adamlary polisiýanyň we bankomatlaryň ýerleşýän ýerlerindäki işgärleriň kemsetmeleri köpäýär. Adamlar plastik kartlarından pul naktlaşdyrmakçy bolup haýdy bankomatyň öňüne barsalar, adamlaryň ýüzlerini alyp goýberýärler, pul ýok diýip gowýarlar. Ýagny banklaryň daşyndaky bankomatlara barsalar, polisiýa işgärleri näme durtuňuz pul ýok baryň diýerler. Eger dukanyň edaranyň içindäki bankomatlara barsalar, üýüşüp girmäň pul ýok diýip nowatçylar hem işgärler gowup goýberýärler diýip habarçymyz gürrüňerdi. Soňky aýlarda Türkmenistanda bankomatlar köplenç boş durýar, emma adamlar ençime sagatlap nowatlarda durýarlar. Habarçylarymyzyň söýlerine görä ilatyň öz pullaryny naktlaşdyrmak bilen bagly ýüzüýüz bolan kynçylyklaryna bankomatlara ýeterlik pulyň salynmaýanlygy sebäp bolýar. Üstesine bankomatlaryň köpüsi boş durýar ýa-da işlemeýär. Mary şäherinde şuwun sagat 14:00-da Molla Nipes köçesinde ýerleşýän Sinagat bankynyň içinde bir bankomata pul saldylar. Sagat 15:30-da bu ýerde 50-den gowrak adam jemlendi. Adamlaryň köpüsi şu bankda bankomata pulyň salynanlygyny bilmeýärdi. Mary şäheriniň başga bankomatlary boşlugyna galýar. Bu Sinagat bankynda nowat gitdigçe köpüldi, ma nowatda duranlaryň hemmesine pul ýetmedi. Başda 800 manat bassaň berýärdi, soňra 200 manat berdi. Sagat 16:30-da adamlar 20 manatdan basyp pul almaly boldylar. Bir adam bir karttan puly naktlaşdyrmakçy bolsa, kartından 800 manat pul almak üçin 40 gezek kartyny salyp çykarmaly boldy. Bankyň iş wagty 18:00-da çenli bolsa-da bankomatdaky pul 17:00-da gutardy we polisiýa işgärleri adamlary daşyna çykardy diýip Mardaky habarçymy 8-nji noýabrda habar berdi. Türkmenistan'da aylıklar, pensiyalar, kömek pulları, stipendiyalar ve dayhanların kazancı plastik kartlarına geçirilir. Türkmenistan'ın yolbaşçıları nakt pulun yetmezçiliği ile bağlı uzağa çeken krizisin bir yıldan kovrak vaxt veri devam edenliğine karamazdan bu problemanı dine yanı yakında resmi taydın boyun aldı. Avgusta yurtbaş tutanı bankomatlarda pulun bolmazlığının devletin maliye siyasatına deli de eğitim tekniki meseleler ile bağlıdığını aytdı ve bu yağdayın dönemeginde resmiler ayıpladı. Şondan beri 3 ay geçti, emma problemi çözülmedi. Häkimetler pul üpçünçülügini berza etmegin yerine nowatlaryň döremezligi üçin çäre görüp başlady. Azatlygyň mardaky habarçylary polisiýanyň bankomatlaryň öňünde duran adamlary taklap soragy çekenligini, döwlet edara karhanalarynda bolsa işgärlere bankomatlaryň öňünde görünmezligiň tapşyrylýanlygyny habar beripdi. Merkez Bankyň resmi maglumatlaryna görä 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli ýurdun banklary 3 milliondan gowrak plastik kart beripdi. Tutuş yurt boyunca 2200 bankomat yerleştirilipdir.